8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Male hidroelektrane proizvode malo struje jer su male i nejake, ali prave mnogo štete. Istina i profita. Štetu za veći broj ljudi i prirodu, a korist koja se ne odbija za pojedince. Plasirana računica o procentima željene obnovljive energije kod građana ne pije vodu, za razliku od malih hidroelektrana. One piju. Bukvalno. Gost emisije je dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. Potrebna nijansa zelene ekonomije nije nedostižna. Ima i novca i znanja. Ono što nedostaje je dobra organizacija. O tome govore Igor Jezdimirović, predsjednik Saveza ekoloških udruženja Zelena lista Srbije i Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije. Koliko su mediji zainteresovani za teme iz oblasti zaštite životne sredine, od čega interesovanje zavisi i kako se sadržaj plasira, čućete Draganu Ratković, urednicu emisije Pod staklenim zvonom Radio Novog Sada. Ne treba da pušite ni u toplom, ali štetan efekat se dodatno uvećava ako to radite na hladnom. Zašto? Objašnjava profesor dr. Petar Borović. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Do you
Zgrada Santa Laia jedna je od najvećih vertikalnih bašte na svetu i nalazi se u Bogoti u Kolumbiji. Sa preko 3100 kvadratnih metara prekrivenih biljkama, ova zgrada može da proizvede kiseonik za više od 3000 ljudi svake godine i filtrira 2000 tona štetnih gasova. Poznata je i kao zeleno srce Bogote. U vertikalnoj bašti zasađeno je 115.000 biljaka koje imaju mnogobrojne pozitivne efekte na ljude i okolinu. Američka svemirska agencija NASA otkrila je tunele koji vode duboko ispod površine meseca za koje je procenjeno da bi mogli da budu idealni za novu lunarnu bazu. Reč je o tunelima koji su nekada davno nastali delovanjem lave u vreme kada je na mesecu još bilo vulkanske aktivnosti. U NASA smatraju da bi neki tuneli mogli da kriju i smrznutu vodu, što bi bilo veliko olakšanje za buduće misije na mesecu, jer bi za putovanja mogli da raspolažu dodatnim prostorom i težinom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump naredio je svemirskoj agenciji da pošalje tim astronauta na površinu meseca. Zbog velikog pritiska javnosti da prati svaki korak i sve objavljuje na internetu, Katy Perry kaže da je žrtva društvenih mreža i da su one kraj civilizacije. Teško je jer bih najradije sve to ignorisala i samo živela svoj život. Kupujemo odeću i proizvode ili poziramo na određeni način, idemo na neke događaje samo da bismo se uslikali. To nije dobro za naše društvo. Mislim da je to kraj civilizacije jer je sve tako ekstremno. Treba da se borimo protiv želje da sve bude dokumentovano na internetu, rekla je pevačica. Dodaje kako trpi sve negativne aspekte slave da bi mogla da radi ono što voli, a to je da stvara muziku za svoju publiku. Moramo da pronađemo ravnotežu u svemu tome i ja pokušavam da je pronađem jer sam žrtva društvenih mreža kao i svi drugi, rekla je Katy Perry koja na Instagramu ima 68, a na Twitteru 108 miliona pratilaca. 8 sati i 10 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. I beg your pardon, I never promised you a rose garden, along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So while we can. Na panel diskusije održanom u Novom Sadu kako se baviti zelenom ekonomijom u Srbiji u organizaciji Udruženja novinara EkoVest uz medijsku podršku Ekolista, a u okviru projekta Jačaj svest, životna sredina je prva vest, novinarka Maja Pavlica i autorka i voditeljka emisije Pod staklenim zvonom Radio Novog Sada, Dragana Ratković, govorile su o tome kako mediji izveštavaju o zaštiti životne sredine i zelenoj ekonomiji.
Mi smo malo istraživali sama reč zelena ekonomija ili termin zelena ekonomija. U štampanim medijima u posljednje tri godine možda 7 dnevnih listova je pisalo o tome, da ne spominjem energetski portal, u ovom slučaju ne uzimam neke specijalizovane magazine kao što je Ekolist, ali 30 tekstova za tri godine, da. Što je zaista 10...
Jedan mesečno.
Jeste, dakle, gde se samo spominje termin zelena ekonomija. Naravno, bilo je tu mnogo više tekstova, je reciklaža je taj instrument koji vodi ka cirkularnoj ekonomiji, zelenoj ekonomiji, tu su i obnovljivi izvori energije koji se koriste u cirkularnoj ekonomiji. Dakle, tih tekstova ima mnogo više, ali još uvek nedovoljno. Kada govorim o ovim štampanim medijima i o pojmu i terminu zelena ekonomija, onda su to uglavnom tekstovi koji su nastali na osnovu izveštavanja sa dnevnih dešavanja koje je organizovalo ministarstvo zajedno sa privrednom komorom ili privredna komora, dakle to su neki skupovi, sajmovi.
Znači izveštaji.
Dakle, uglavnom izveštaji i 90% tih izveštaja je preneto, preneli su agencijsku vest Tanjug ili Beta. Dakle, malo je tekstova koji su autorski. Druga slika je kada je reč o elektronskim medijima, tu se malo više obraća pažnja, tematski se radi, mada i nedovoljno, i malo je priče i pisanja izveštaja o primjerima dobre prakse. Dakle, kada se izveštava o tome, bar da imamo neki primjer dobre prakse, kako se to radi da bi moglo možda da se javnost upozna u stvari šta to znači. Dakle, sve u svemu malo se izveštava uopšte o temama životna sredina, kada je posebno termin zelena ekonomija u pitanju, onda tu baš ovako ne možemo se pohvaliti.
Šta misliš, kako to možemo da bude više, da bude u fokusu u većini medija ova tema, da ne bude samo kad je reč o nekom akcidentu ili takvim situacijama, svedoci smo da takve stvari najčešće završavaju na naslovnim stranama i tad je ekologija zapravo u fokusu. Kako možemo da mi novinari probamo celu ovu priču sa ove diskusije sličnih da iznesemo nekako prvi plan i da osvestimo javnost da se ovde radi o svima nama i da je svima nama interesu da imamo zdravu životnu sredinu, odnosno da živimo zdravo. Kako se izboriti i naći svoj prostor u bilo kom mediju?
Ja nisam dobar primer, jer tradicija izveštavanja o temama iz oblasti životne sredine na Radio Novom Sadu je od 89. godine. Dakle, to je neka druga priča i u kontinuitetu ide sve ove godine. I mi smo na radiju uspeli nekako i da ozelenimo naš program i da ne samo u informativnim emisijama, nego i u specijalizovanoj emisiji i u dnevnom programu pričamo o tome. Ali nismo mi reper u ovom slučaju, dakle postoji drugi mediji. Ja ću spomenuti evo RTS kao javni medijski servis koji ima i dobre ekološke emisije, ali se one emituju na drugom programu i ako imate prenos skupštine, vi ne znate kada će u kom terminu ta emisija biti emitovana, što je, dakle, šeta se i ubacuju se u neke druge termine, dakle, nema neki stalni termin, iako su teme dobro urađene i lepe su priče i svakako da mogu da utiču na javnost, a iako je važno kad je reč o drugim medijima da su to teme koje mogu da zaintrigiraju urednika, da nije samo neki akcident u pitanju, ali o ovoj temi kao i drugim temama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, dakle, može se razgovarati i pričati s raznih aspekata, i ekonomskih, i ekoloških, i zdravstvenih, socioloških, tako da uvek se može pronaći put, samo ne postoje dovoljno motivisani novinari da se bave ovim temama. O tome smo već pričali mnogo puta, da su novinari nisu profilisani i malo je takvih novinara koji se bave ovim temama, pa da mogu tako nešto da plasiraju. Uglavnom, novinari prate razne oblasti, pa ako ih zadesi tog dana da prate baš oblast životne sredine, onda ako se posvete tome ako baš moraju. Da.
da.
Kakvo je stanje u oblasti upravljanja otpadom? Kakvo je stanje kada je u pitanju cirkularna ekonomija? O zelenoj ekonomiji i dalje više pričamo nego što se tu nešto konkretno i korisno radi, a oni koji to prate kažu da nije problem u novcu, na primer, pošto je to prvi argument koji se iznosi kada je u pitanju bilo šta što treba da se uradi u vezi sa zaštitom životne sredine. Dakle, nije problem ni u novcu, ni u znanju. Ono što nedostaje je dobra organizacija. Čućete Igora Jezdimirovića, predsednika Saveza ekoloških udruženja Zelena lista Srbije.
Današnje stanje u sistemu upravljanja otpadom je posledica dugoročnog neodgovornog ponašanja donosioca odluka s jedne strane i građana koji su im to omogućili. Znači, građani su svojom nebrigom i neželjom da učestvuju u političkim procesima doveli do toga da imamo nestručan kadar na najnormalnijim pozicijama koje treba da budu stručno vođene. Čast izuzecima, ostala situacija na lokalnom nivou je blizu katastrofe. Znači, imamo deponije koje gore, imamo situaciju da najveći gradovi direktno sve ono što vi ostavite u WC šolji ispuštaju vodotokove i da mi danas pričamo o cirkularnoj ekonomiji koja je nivo organizacije koju mogu da postignu samo odgovorne i izuzetno dobro organizovane države. Mi smo na nivou, ako posmatramo državu kao organizaciju, eventualno jednoćelijskog organizma, a pričamo o nečemu što bi trebalo da sprovede neko ko je vrhunski organizovan organizam u nivou, recimo, kičmenjaka. Kada pričamo o cirkularnoj ekonomiji u Srbiji, pričamo o tome da treba se promeni svest da zemlja nije ravna. To je na tom nivou promene koja treba da se desi u svesti svih nas, da shvatimo da ono što za jednu osobu predstavlja otpad i đubre, može da postane bukvalno sirovina i proizvodni kapacitet za drugog. Ali to mora biti organizovano. Novca postoji, ima ga, ali se on ili nenamenski troši, ili nije usmeren na taj način da dugoročno daje određene efekte. Ako vam ja kažem da Novi Sad ima specijalnu taksu koju odvaja za zaštitu životne sredine od 95. godine, koji iznos 1 metar kvadratni po stambenom prostoru i 3 metra kvadratnom po svakom poslovnom prostoru, to je tih 2 miliona eura koje nemaju nikakav deo unutar drugih izdvajanja, nego su upravo namenjeni da se podstakne cirkularna ekonomija, da se podstakne rešavanje pitanja upravljanja otpadom, da se ne desi to da mi imamo situaciju da je direktno ugroženo zdravlje jer deponija gori, a da niko za to nije odgovoran. E to je onaj deo koji civilni sektor u suštini stalno predstavlja kao državne neprijatelje. Zato što mi ćemo reći da smrdi. Znači, civilni sektor ima tu obavezu i odgovornost da kaže da je situacija loša. Ono što jeste osnovno problema jeste, prvo, naravno, neshvatanje direktne povezanosti svakog od nas i svakodnevnih odluka na ono što nam se kasnije dešava. Da je Novi Sad, kada mu je gorela deponija, isto kao kad je Beograd, blokirao i traži da se to pitanje reši, vi bi imali rešeno to pitanje. Danas to nije tema koju ćete moći da dobijete u medijima, jer to nije nešto što će privući pažnju u prvom mahu, ali će nešto što će direktno uticati na zdravlje svih vas. Pomeranje maksimalne dozvoljene koncentracije u Srbiji je bio odličan lakmus papir da se shvati koliko mi ne razumemo složenost sistema koji postoji. Hvala Bogu, mi smo na teritoriji koja ima izuzetno lepe prirodne resurse. Mi ne oskudevamo u kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu, ali su prinosi mnogo manji nego u nekim zemljama koje imaju mnogo lošiji kvalitet. Mi ne oskudevamo vodotocima, ali je kvalitet tih vodotoka daleko ispod nekih vodotokova koji su u drugim zemljama, zato što ih zagađujemo i što se bahato odnosimo prema tim resursima koje imamo. Cirkularna ekonomija to ne dozvoljava. Ona pokušava i pokazuje da sve mora da se iskoristi i da to treba da ima ekonomski benefit. Ali podrazumeva jedan ogroman nivo odgovornosti onoga što radite. Vi danas nećete uvatiti nijednoga našega direktora komunalnog preduzeća da vam odgovara za svoje postupke, za potrošnje ili za bilo šta drugo tokom mandata. Jedino mesto da će on odgovarati jeste njegova partija, a tema ekologije vrlo često nije tema kojim ćemo se mi baviti ovde. Znači, odgovornost kreće od svakog od nas, završava nas na donosiocima odluka. Kod cirkularne ekonomije, ono što je bitno da gledamo je da sad više ne možemo samo meriti u nekim okvirima gde je Srbija i koje su naše granice. Sad traži neko od nas da se merimo sa još 28 država i još u plus regionu sa ovima koji isto tako kao s nama teže da uđe u Evropsku uniju, gde su jasni propisi. Čemu mi prebegavamo? Mi prebegavamo jednostavnim, brzim rešenjima koji su dugoročno izuzetno problematični. Vi jedan resurs koji imate, koji predstavlja recimo regionalna deponija, ste spremni da date nekome da se bavi time bez problema, ne pokušavajući uopšte da napravite sistem koji će napraviti upravo taj benefit. Znači, mi pričamo o inceneratoru, iako on ne proizvodi radno mesto, umjesto o sekundarnoj ili primarnoj selekciji koja proizvodi 9 radnih mesta, ali smo zato i vrlo zainteresovani da damo ogromne subvencije stranim investitorima koji će da otvore radna mesta. Umjesto da smo sposobni da napravimo sistem koji sam pravi radna mesta, čak ne treba da napravimo ni sistem, treba samo da se država potrudi da rastereti. Život u Srbiji nikad nije bio jednostavan, to istorijski se pokazalo. Ali kad god su se stvorili pozitivni uslovi, kreativnost, koja je bila pokretač, inovativnost, je ovde napravila čuda. Imate fenomenalne primere preduzetnika, privrednika, koji su, ako su videli priliku, uspeli da naprave sisteme koji su nadomestili nedostatke. S čime se oni susreću? Sa šalterskim službenicima, sa politikom koja se često menja, sa inspekcijom koja ne kontroliše određenu vrstu konkurencije, jer ja pripadam jednom plemenu, vi pripadate drugom plemenu. Ako je moje plemen trenutno vlada, inspekcija dolazi samo u drugo pleme. I to je to. Znači, mi smo na nivou takve organizacije umjesto na nivou organizacije vladavine prava. obožavam kad dođem na ovakve skupove, jer vidim gomilu pozitivnih ljudi koje znam jako dugo i koji znam koliko doprinosa se trude da daju u ovom sistemu. Jedino kao što je u cirkularnoj ekonomiji kroz organizaciju i sinergiju svih delovanja, tako i u životnoj sredini generalno možemo stvoriti pozitivan efekt. I moramo se truditi da teme koje nisu lake, koje su problematične, prinesemo na takav način da izazovu kreativnost i inovativnost i da guramo konstantno upravo državu da omogući da se kreativne, inovativne ideje stvore, a ne da sve ono što nije iskače iz šablona bude problem. Tek u tom trenutku možemo stvarno pričati o kreativnoj ekonomiji. Jer verujte mi, svakoga dana kada prođete ulicama možete vidjeti kreativne ljude koji preživljavaju, snalazeći se od onoga što imaju. E upravo to jeste ta kriza o kojoj smo pričali, koja vas gura inovaciju. Nemate, pa ćete se snaći. Nije poparu izmislio neko koji imao pekaru i svakoga dana sve rasprodavao, nego neko imao gomile količine starog hleba koje je morao da nekako pokuša da pusti i da to bude nekako ukusno i na neki način vrati u proces. Tako isto ova varijanta. Dok god nama je jeftinije, tačnije besplatno, da bacimo sirovinu na otpad, umjesto da je vratimo u sistem i od nje napravimo nešto drugo, do tog trenutka ćemo mi bacati tu sirovinu.
Bio ovo Igor Jezdimirović, predsjednik Saveza ekoloških udruženja Zelena lista Srbije. Posle muzike na istu temu čućete šta kaže i Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije.
Silent is guilty, why judge you said so? Why do we understand?
kako se zelena ekonomija pokreće, a šta nas koči ovde u Srbiji, o tome govori Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije.
Nema te zelene ekonomije koja se u Srbiji može podići, zato što imate izdaju. Jer kada vi dovezete na otpad i to vas ne košta ništa, na deponiju, na smetlište, ili platite to nekih 500 dinara po toni, pa kako ćemo mi da postaknemo reciklažu i ceo taj deo?
Onda je reciklaža skupa.
Apsolutno. Onda u tom delu stalno izmećete i zato mi čekamo 17 godina. Čekat ćemo još 27 ako ne budemo presekli taj lanac ludosti koje nam se dešava. Znači, odmah ekonomska mera koja kaže taksa na deponovanje, 2,5 miliona tona otpada u Republici Srbiji registrovano je prema agenciji, puta 20 eura, 5 miliona eura, to direktno uzima centralni budžet kod Ivana Karića u Fioku. Ivan Karić sad kaže, dajte da vidimo ovde gde postoji primarna selekcija u Srbiji, gde su ti reciklažni centri, izvolite projekat, idemo u to. Tako se pokreće taj deo. Pa zamislite 150 smetlišta u Republici Srbiji, puta 10 mašina, puta 50 radnika, pa to je više nego koridori Srbije. To nije samo benefit za pokretanje ekonomije. Najveći benefit je za životnu sredinu. Da li će neko da indeksira i da kaže kako su ovi furani, dioksini koji su išli sa Vinče uticali na to, na taj zdravstveni kod Beograđana u tim letnjim mesecima? Ili imamo podatak o 16 miliona kutija nekakvih sedativa koje se popiju u Republici Srbiji? Jel imamo podatak da je budžet zdravstva 10,3% BDP-a? To je spojeni sudovi. Sve što budemo obarali u tom delu kvaliteta životne sredine, pijaćih voda, prostora, resursa, to će se odraziti na kvalitet života. Nema budućnosti, nema tog socijalnog kapitala ako ćete vi biti u tom delu invalidni, zdravstveno, i zbog pijaćih voda, i zbog otpada, i svega toga. Znači, jaka mera, mora da se uvede ekonomska taksa na deponovanje otpada i da vidite kako bi leteli ovi direktori javnog komunalnog preduzeća. Nema više onog, ja ću preko poslanika, preko tašte, preko kuma videti to negde da zavoljim, da ne dam taj izveštaj. Pa mi 4,5 milijarde imamo novca u lokalnim fondovima. Pa odakle te kupusijade, čobanijade, ko to finansira nego iz tog zelenog novca? I niko da kaže, ej čoveče, sačekaj, to može biti samo za ovo. Kada gledamo 2000. godine, trajanje vlade je 2,2 godine. Je li tako? 2,2 godine. To je ciklus, mali ciklus da bi to moglo da se razigraš, da shvatiš koordinate procesa u kome se nalaziš. Ali onda mora da kaže da mi ćemo tu meru primjenjivati i što je najvažnije, sad sam dobio nekakve mailove upravo oko problema opasnog otpada u Republici Srbiji. Vi morate da stvorite predvidive uslove za upravljanje otpadom u Republici Srbiji, da kompanija zna kakav će trošak imati u tom delu. Mi smo sada od sanitarnih deponija napravili deponiju industrijskog otpada. Jer ne može da se zaradi, i to neko mora da kaže, sa 250 do 440 dinara koliko se izdaje u Republici Srbiji po domaćinstvu, nema zdrave životne sredine. Onda ćemo imati budžet 15% BDP-a za zdravstvo, ako ćemo nastaviti ovaj proces. Šta je 240 dinara, a svi želimo da potrošimo na mobilni telefon 2000 dinara? Ali moramo imati hrabrosti, tačno kažemo da, ove godine idemo na takve stvari, ja verujem ove građane. Sve ankete koje pravimo, evo sada što se radilo sa srednjoškolcima u Srbiji, kada je u pitanju strategije održivog razvoja, rađene za globalne ciljeve. Fantastični nalaz. Razumeju šta je održiv razvoj. Ne možemo da se rugamo toj generaciji, tim građanima, ali mora da im stvorimo tu infrastrukturu. Oni hoće da učestvuju u ovome. A ne da to vi sada napravite tri kante i onda dođe kamion, sve to izruči u jednu i kaže super nam je ova primarna selekcija. Znači mora da idu jake ekonomske mere, da to jednom neko podvuče i onda nikom neće pasti na pamet. Komunalno preduzeće, šta, ono kad mu fali para, ide u svoju filijalu partijsku i pozemi. 10 milijardi dinara su u ovom trenutku unutrašnji dugovi javno-komunalnog sektora. 10 milijardi. I to stanje kliničke smrti stalno produžavamo. I sad da kažemo, sačekajte da prođe ovi izbori, majke mi, sad ćemo, onda ćemo novi sledeći, ćemo to da rešimo. I onda ili napravimo nekakve prilično problematične ugovore. Mi imamo nekakva 24 oblika javno-privatnog partnerstva u ovom delu, ali su to je onako pola riba, pola devojka, mutant neki, ne zna se da li je to dokapitalizovano, privatizovano, šta je tu, u kom delu ulazi. I ovo je posljednji podatak koji u komori pratimo. Mi sa investicijama učestvujemo svega sa 18% u BDP-u. Potpuno sam siguran da sa zelenim investicijama, samo u ovom delu, mi dolazimo do nekih 25%, što je visok evropski prosek.
Thank you.
way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriograf i umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Ja poklanjam godine tebi i ne tražim uzalud spas. I svim što ti dajem ja kupujem vreme za nas. Kad pogledom uhvatim suzu u nu oka kad vidim kad, ja ruku ti dajem i vučem za čoveka.
Ti li tvoj mi se
daš. Ja znam, možda sam malo sebična.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. 31. januar je nacionalni dan borbe protiv duvana, borbe protiv pušenja. A evo, ako ste pušač i ako ste planirali da ostavite cigarete, imate vremena, počnite o tome intenzivno da razmišljate, a i hladno je vreme, pa da čujete zašto je još gore nego kad pušite u toplom, kada pušite na hladnom. Postoje i tu neke stvari koje bi trebalo da znamo i o tome govori profesor dr. Petar Borović.
Temperatura kože našeg tela kreće se oko 35, znači tela, 35 stepeni. Kad se izađe na hladno napolje, dolazi do sužavanja krvnih sudova. Međutim, ako se zapali i cigareta u nekom intervalu, onda dolazi doslovno do haosa. Za nekoliko sekundi, delića sekunde, duvan stiže do kože. Koža se brani od agresije duvanskih otrova i naglo počinje da sužava krvne sudove. Tako da temperatura kože sa 35 stepeni u vreme pušenja kod svih pušača pada na 27, na 26 stepeni. U koži stane negde oko litar i nešto krvi. U tom momentu, kad zapali cigaretu, ogromna količina krvi iz kože jurne ka srcu i mozgu. Optereti srce i mozak, dolazi do skoka pritiska. E sad, zašto je to problem? Ja sam imao baš ovih dana dosta pacijenata. Desilo se te kombinacije, nagli prodor krvi ka mozgu i srcu, godinama pušenja upropaste krvne sudove, krvni sudovi postaju istanjeni, jedna mlađa žena je bila u pitanju, došlo je do pucanja krvnog suda, izliva krvi u mozak, neočekivano, niko ne zna kvalitet naših krvnih sudova, izliva krvi u mozak, bila je nekoliko dana u komi i umrla je. Neočekivano, iz navodno punog zdravlja. Znači, još jednom, duvan istovremeno oštećuje krvne sudove, smanjuje ishranu. Sa treće strane, pušači ne unose dovoljno resveratola, likopena, to su komponente iz voća i povrća koje hrane krvne sudove, to je hit u nauci, u medicini. Čuveni istraživač Sinclair sa svojim timom profesora na Harvardu objavio nedavno istraživanje o značaju tog resveratola u hrani. Ima ga u grožđu, ima ga u alkoholu, ali alkohol ne treba ga nikad uzimati pošto je štetan. E sad, ljudi, pušači najčešće ne uzimaju voće dovoljno. Pušači vole alkohol, kafu, začinjeno slano masno ili je duvan oštetio krvne sudove. To ulazimo u krug. Duvan oštećuje krvne sudove. Pušači ne uzimaju dovoljno zaštitnih materija. Istovremeno, nikotin usporava metabolizam masnoća, tako da se kod pušača masnoće i povećavaju zbog jednog složenog mehanizma, istovremeno zadržavaju se predugo u krvnim sudovima, istovremeno duvan ometa fine mehanizme krvnih sudova koji štite od ugruška, duvan poremeti sve te faktore, tako da kad zapali cigaretu, dolazi do sužavanja krvnih sudova u koži. Istovremeno, povećava nivo masnoća, blokira mehanizam zaštite i to se ponavlja sa svakom cigaretom. Kako vreme prolazi, krvni sudovi stare kod pušača ubrzano. I sada, ponavljam još jednom, pre pripaljivanja cigarete, temperatura kože je 35 stepeni. Zapalio cigaretu, Temperatura kože pada i na 27 i 26 stepeni. Koža trpi nemi stres, ali da bi se krvni sudovi kože vratili u normalu, kod mlađih ljudi ide od čoveka do čoveka, treba da prođe sat i po 2, 3, 4. Međutim, vrlo brzo se prelazi u fazu kad su sudovi oštećeni, čak i kod mlađih ljudi, i oni ne mogu da se vrate u normalu. Ostaju kruti, ostaju stegnuti i cirkulaciji da bi se obnovila da se vrati na 35 stepeni treba neka 10, 12 kod starijih pušača čak i 16 i 18 sati. Koža trpi nemi stres, srce trpi stres pošto je količina krvi gurnuta ka srcu, srce se premara, dolazi do povećanja zadebljanja leve komore, nastaju problemi i zato pušači 10 puta, 12 puta češće dobijaju srčani udar, moždani udar.
Ali istina da pušači piju manje vode zato što kad zapale cigaretu to mozak registruje kao da su uzeli čašu vode.
U prvoj fazi pušenja duvan blokira fine receptore za ukus na jeziku i pušači vremenom gube taj fini osjećaj ukusa, voće im nije prijatno, bude im bljutavo i gadno i većina pušača ne uzima voće. U drugoj fazi pušenja duvan oštećuje mirisne nerve i njemu cigareta miriše. U trećoj fazi duvan blokira talamus. U talamusu je centar za žeđ i kad mozak traži vodu, on se maši za cigaretu. U četvrtoj fazi dolazi do ozbiljnog urušavanja zdravlja i tada kreću kod pušača srčani i moždani udar.
Breaking down, and I can't be found, 'cause I 24 sat. Ćao, čekajući vetar!
Deveti sati i jedan minut, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Slušalci ove emisije znaju o malim hidroelektranama, ja verujem, više od prosečnih stanovnika Srbije, a i šire i regiona. Nažalost, mnogo o tome znaju oni koji imaju problem sa planovima za izgradnju ili već izgradnjom malih hidroelektrana u mestima gde stanuju. I sad, pošto ta slika je još puna mrlja, trebalo bi da znamo onako od početka do kraja šta je tu loše, a da li postoji i nešto dobro. Ono što upada u oči, to je da država još ni jednom, ili je bar meni to promaklo, nije rekla na pravi način sve u vezi sa ovim projektima, zašto je to dobro. Dakle, kao da se neko tu nečega stidi, neko nešto tu krije i pokušava da to tako nekako prođe. Međutim, ne može tako nekako da prođe jer su ljudi počeli i te kako da reaguju. Ovoga jutra veliko mi je zadovoljstvo što je moj gost dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, želim da pozdravim vaše slušaoce i da vam zahvalim na pozivu.
Šta je loše u vezi sa malim hidroelektranama? Trebalo bi da pitam šta je dobro, pretpostavljam da bi tu priča bila kraća. Da li uopšte ima nešto dobro?
Pa evo ovako, Srbija kao jedna država koja želi da bude ozbiljna, koja želi da se bavi odgovorno svim aspektima funkcionisanja sistema, a svaka država jeste neki sistem, veliku pažnju obraća i na problem energetike. Mi imamo, naravno, zakon o energetici iz koga sledi nacionalni akcioni plan o obnovljivim izvorima energije, prema kome mi treba da obezbedimo iz obnovljivih izvora energije nekih 26-27% ukupno proizvedene energije, što je u skladu i sa nekim međunarodnim obavezama koje smo mi preuzeli i implementirali u naše zakonske akte. I to je potpuno u redu sa aspekta funkcionisanja sistema. Međutim, problem se javlja u načinu realizacije te dobre i ambiciozne ideje, jer obnovljivi izvori energije obuhvataju i električnu energiju proizvedenu iz hidropotencijala, energiju proizvedenu energijom sunčevog zračenja preko solarnih parkova, vetroenergiju, energiju iz geotermalnih izvora i energiju proizvedenu iz biomase. I praktično svaka zemlja u skladu sa svojim mogućnostima i svojim potencijalima traži način i traži put da obezbedi tu energiju iz obnovljivih izvora. Ono što je za nas loše i što je praktično kompromitovalo deo ove strategije jeste taj koncept proizvodnje električne energije pomoću mikrohidroelektrana. Naime, Srbija ima vrlo siromašan potencijal autohtonih vodotokova. Dakle, mi smo najsiromašnija zemlja Balkana kada se tiče potencijala površinskih voda koje se formiraju na našim brdima i planinama, da se slikovito izrazim, i teku ka svojim recipijentima, odnosno većim vodotokovima. Siromašniji smo čak i od Makedonije, od Bosne, Albanije i Crne Gore. Imamo, to se izražava nekim modulom oticaja koji je 5,7 litara u sekundi po kilometru kvadratnom. Makedonija ima oko 11, Bosna oko 20, Albanija oko 37, Crna Gora 44. Ono što je opet posebno problematično jeste što su svi ti preostali kvalitetni površinski vodotokovi locirani u nekim brdsko-planinskim područjima i obično su ta brdsko-planinska područja zaštićena prirodna područja naše zemlje i govorimo o nacionalnim parkovima, o parkovima prirode, o predelima izuzetnih odlika i uvek kada se štiti neki prostor postoje neki prirodni potencijali koji su primarni razlog da se to nešto zaštiti. Trenutno Srbija ima oko 6% teritorije koje je pod nekim režimom zaštite, a naš potencijal je da to dođe do 12%. I u zaštićenim područjima uvek bi trebalo da primarni motiv upravljanja prostorom bude očuvanje resursa i primjena onoga što se često čuje u medijima, u raznim strategijama, a to je taj takozvani održivi razvoj. Održivi razvoj podrazumeva da vi imate neke aktivnosti koje omogućuju lokalnom stanovništvu da ekonomski napreduje, da opstaje tamo gde živi, da se taj prostor razvija, ali da se ne narušavaju osnovne prirodne vrednosti tog prostora. Koncept mikrohidroelektrana, onako kakav se trenutno sprovodi u tim osetljivim brdsko-planinskim područjima koje su vrlo fragilna, vrlo ranjiva, je vrlo kompromitujući za našu zemlju i za male energetske koristi ima nesrazmerno velike ekološke štete. Ja moram da kažem da mi trenutno imamo oko 98 mikrohidroelektrana u tim našim brdsko-planinskim područjima, da one imaju ukupno instalisanu snagu otprilike oko nekih 50 megavata, da je to u ukupnoj proizvodnji električne energije u Srbiji jako mala količina energije. Pritom, uopšte nismo iskoristili potencijale drugih izvora za proizvodnju energije, kao što je recimo geotermalna energija. Srbije je jedna od najbogatijih zemalja Evrope po tom geotermalnom potencijalu. Ta energija može se koristiti i za zagrevanje i za hlađenje, može se koristiti za razne vidove poljoprivredne proizvodnje. To nismo praktično ni započeli da radimo.
Pa nismo započeli zato što je stalno priča kako su to ogromna sredstva da bismo uopšte počeli. Dakle, sve to kao što je ta neka infrastruktura, objekti ili već šta sve treba da se napravi da bismo mogli da počnemo da koristimo geotermalne izvore, kažu da je užasno skupo i na toj tački se stane.
Pa ne bih se složio sa tim opravdanjem. Potrebno je napraviti jedan ozbiljan akcioni plan, naći načine kako da se sprovede i naći izvore finansiranja i načine da se tako korišćena energija plati. To je vrlo moguće ako se osmisli jedna dobra aktivnost i ako se vrlo konkretno odrede prioriteti. Takođe, evo, koliko imam informacije, EPS u Kostolcu pravi vetropark instalisane snage 66 megavata. To je otprilike oko 100 mikrohidroelektrana. Dakle, ima dosta polemika u javnosti i o ekološkim posledicama podizanja vetroparkova, ali ako podignete jedan vetropark na jednom lokalitetu i imate instalisanu snagu 66 megavata električne energije, i ako vam to menja preko 100 mikrohidroelektrana, potpuno je jasno da je to mnogo rentabilniji vid proizvodnje energije i u ekološkom smislu održiviji. Imamo takođe proizvodnju energije iz bioenergetskih zasada pomoću kogeneracijskih postrojenja. To takođe nismo dotakli. U Srbiji svake godine truli ili se spaljuje milioni tona nekog organskog otpada i u poljoprivredi i u šumarstvu. Kogeneracijska postrojenja mogu da koriste taj prirodni materijal. Kada kogeneracijsko postrojenje radi, proizvodi se istovremeno i toplotna energija i električna energija. Srbija bi trebalo da razvija koncept kogeneracijskih postrojenja regionalno, dakle tamo gde su sirovine blizu. Ima još jedan model, a to je činjenica da Srbija ima nekoliko desetina hiljada hektara zemljišta koje nije pogodno za poljoprivrednu proizvodnju zbog zaslanjenosti, zbog visokih nivoa podzemnih voda, zbog velikog učešća nekih glinovitih frakcija, pa nije pogodno za obradu, ali je veoma pogodno za podizanje bioenergetskih zasada. Postoje selekcionisane vrste vrba, kao recimo jedna vrsta Salix feminalis, varijete Tinger, koja daje prinos od 50 do 80 tona po hektaru, koja je jako pogodna za sagorevanje u kogeneracijskim postrojenjima. Znači, ako iskoristimo nekoliko desetina hiljada hektara koji nisu u opticaju, nema nikakve poljoprivredne proizvodnje na njima, mi bi mogli da formiramo bioenergetske zasade i da praktično namenski koristimo taj materijal za kogeneracijska postrojenja. Takođe, u svetu se dosta intenzivno rade solarni parkovi, čak i u zemljama koje imaju manji broj sunčanih dana nego što je Srbija, i sva ta postrojenja, zahvaljujući tehnološkom napretku, rade uspešno i rade rentabilno i obezbeđuju energiju. Dakle, nisu mikrohidroelektrane jedini način da Srbija nadomesti taj svoj nedostatak u obnovljivim izvorima energije, i navešću jedan podatak da recimo 50-ak velikih hidroelektrana na području Zapadnog Balkana proizvodi 97% energije iz hidropotencijala, a preko 380 mikrohidroelektrana manje od 3%. Takođe, Elektroprivreda Srbije ima dosta velike gubitke električne energije zbog starosti instalacija, zbog tehnoloških procesa koje se primenjuju, i ako bi Elektroprivreda Srbije smanjila taj gubitak u prenosu električne energije sa 17, koliko je sada u opticaju taj procenat, na svega nekih 14 do 15%, to bi bila veća količina energije nego kada bi napravili svih 800 mikrohidroelektrana koje se pominju u katastru mikrohidroelektranama.
El mislite da bi sa ovim velikim hidroelektranama, ovim visokim branama koje već imamo, dakle ne govorimo o tome da se neka nova napravi, jer više se visoke brane ne prave nigde u svetu i postoje razlozi za to. Sad mi imamo
nešto od tih ogromnih postrojenja. Nekima je rok, recimo, tu negde pred isticanjem ili istekao, ali kažu da se sad to rekonstruiše, ulažu se ogromne pare i to može da funkcioniše još narednih nekoliko decenija. Kad bi sve to dobro funkcionisalo, dakle to postojeće što imamo, da ne moramo više ništa u tom smislu da radimo, da li bi mi iskoristili iz hidropotencijala dovoljno? Dakle, da ne diramo prirodu, da ne diramo ništa, ostavimo sve ovako kako je, samo koristimo to.
Pa ja mislim da Elektroprivreda Srbije kao, da kažem, kičma funkcionisanja sistema, odnosno zemlje, jer nas snabdevaju energijom, ima jako veliki broj izuzetnih stručnjaka i eksperata u svojim redovima i oni su potpuno svesni da bi dovođenje u optimalno stanje postojećih i turbina na velikim hidroelektranama i sistema za prenos električne energije, a pogotovo to smanjenje gubitaka u prenosu, da bi to toliko povećalo naš energetski bilans da nam uopšte ne bi trebale mikrohidroelektrane. Mislim da imamo svest o tome, svakako da imamo znanje i trebalo bi da apsolutno država podrži Elektroprivredu Srbije u nastojanju da što racionalnije koristimo ono što imamo, pogotovo ta izgrađena postrojenja, pogotovo na onim profilima gde već decenijama imamo velike elektroenergetske sisteme. Ono što je takođe potrebno znati jeste zašto pomama za mikrohidroelektranama. Vi kad pogledate koja je to instalisana snaga, radi se od 200 kW do 1 megavata, retko preko 1,5 do 2 megavata instalisane snage, vi vidite da se tu glavno koji investitori pojavljuju neke privatne kompanije i te investicije su reda veličine 700-800 hiljada evra do par miliona evra. Dakle, oni naprave mikrohidroelektranu, počinje da radi turbina i EPS od tog trenutka 12 godina mora da im plaća specijalnu povlašćenu cenu kao povlašćenim proizvođačima energije. Ta stimulacija iznosi od 0,07 do 0,13 eurocenti po kilovat času isporučene energije. Dakle, oni 12 godina primaju novac za tu povlašćenu energiju koja je iz obnovljivih izvora i EPS je dužan da im to plati. I prema nekim procenama oni za 5 godina otplate potpuno to što su uložili, a njima se plaća ta takozvana feed-in tarifa 12 godina. E sad, odakle EPS nadoknađuje to što njima plaća povlašćenu cenu? Pa nadoknađuje time što opterećuje račune građana Srbije. Dakle, čitava Srbija plaća da bi EPS mogao ovima po zakonski preuzetim obavezama da isplaćuje subvencije i otprilike to što građani Srbije plaćaju za obnovljive izvore energije, pa i za mikrohidroelektrane, iznosi otprilike 0,093 dinara po kilovat času proizvedene energije. To je prosječno po domaćinstvu 40 dinara mesečno, a ako bi se napravilo svih 800 mikrohidroelektrana po tom katastru, to bi bilo oko 400 dinara po računu. Dakle, šta imate? Imate da neki investitori koji su često anonimni za kompanija koje su osnovane maltene prekjuče, koji ulažu po par miliona evra, drastično se obogate za tih 12 godina plaćanja feed-in tarifa, naprave se neverovatne ekološke štete, a sve to plaćaju svi građani Srbije. Mislim da je to jedan onako ozbiljno destruktivan model koji je potrebno podhitno preispitati. Šta je dovelo do toga? Pa dovelo je što mi imamo, naravno, te interesne grupe koje i pojedince koji uvek jako dobro znaju šta hoće. To su ljudi koji su i u privatnom sektoru, naravno uvek su povezani s nekima iz državnih struktura, iz ministarstava, javnih preduzeća, i to je ozbiljan indikator korupcije, Ja o tome ne mogu da pričam jer nisam ovlašten da se time bavim, ali imam pravo da mislim o tome na taj način i da javno govori o tome. Tako da bi praktično trebalo preispitati čitav taj koncept i zakonsku regulativu koja se tiče mikrohidroelektrana, kako se uopšte dolazi do tih dozvola, kako se odobravaju različiti nivoi izrade projekte dokumentacije. I ono što je posebno zanimljivo jeste da mi imamo takozvanu prostorno-plansku regulativu, odnosno prostorne planove različitih nivoa koji predviđaju na određenim delovima naše teritorije šta će se to raditi. I tako recimo jedan od delova Srbije koji su drastično ugroženi konceptom mikrohidroelektrana jeste područje Stare planine.
Nastavit ćemo razgovor, pričat ćemo o Staroj planini i još nekim problemima koji su vezani za mini hidrocentrale. Za nekoliko minuta nastavljamo.
We'll be right back.
Dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, gost ovoga jutra emisije Čekajući vetar, govorimo o malim hidrocentralama. U Evropi ima 24.000 takvih hidroelektrana, od toga samo u Nemačkoj 7.500. E sad, Nemci su svojevremeno uništili velike svoje reke, mnogo štete su naneli prirodi i sad rade sve potpuno drugačije. Tako da ovaj broj mi nekako zvuči suviše veliko. I sad, da li tu postoji da neko pravi manje probleme, više poštuje propise i zakone od nekih drugih? Recimo, Rumuni su uspeli da unište mnogo toga, praveći male hidroelektrane. Kod nas u regionu prosto tako sve izgleda da će se desiti, a i u Evropskom parlamentu se sad vodi polemika u vezi sa čitavim konceptom izgradnje malih hidroelektrana. I sad samo prosto bih ja spojila, pretpostavljam da to ima veze, mi imamo ovaj plan za Srbiju od 850, na primer, malih hidroelektrana iz 1987. godine. Da li se tada mislilo drugačije, pa se mislilo da će se to na drugačiji način raditi? Govorilo se o tome da će to fino da se uklopi u prirodu, pa neće biti nikakve štete, pa će to maltene biti kao, eto, umesto onih vodenica koje su nekada postojale, evo sad imamo lepotu koja ništa, mislim, sve. Prosto da li s jedne strane, da li to stvarno tako može, onda opet, da li se država drži tog plana, mislim, ne znam zašto bi morala da se drži nečega od pre nekoliko decenija kada vreme ide napred i sve se ubrzava i sve se menja, a opet imamo i Evropski parlament i neke razvijene zemlje, mi smo skloni tome da kažemo, eto, kako smo mi ovakvi, onakvi, nemamo pojma i skloni smo tome da sve uništimo, ali slična priča se odvija sada i u Evropi. Dakle, sad smo u 2018. godini, uveliko traje 21. vek, u redu, potrebni su nam obnovljivi izvori energije, ali šta sad?
Tako je. U Evropi ima oko 24.000 mikro hidroelektrana, otprilike na svaki 27 km vodotokova po jedna, od toga u Nemačkoj 7.500. Međutim, od 2015. se vode vrlo intenzivne polemike u Evropskom parlamentu. Te polemike su započeli ljudi iz Zapadnog Tirola, iz Austrije, iz Bavarske, iz Nemačke, iz alpskih delova Francuske, Italije i Švajcarske, gde ima dosta mikrohidroelektrana zbog neverovatno negativnih ekoloških efekata. Koji su to negativni ekološki efekti? Pa prvo, dolazi do pregrađivanja vodotokova, dolazi do smanjenja populacija autohtonih biljnih i životinskih vrsta i jednostavno dolazi do poremećaja ekosistema. Mi kad ovako grubo, na prvi pogled, posmatramo objekte mikrohidroelektrana, mi to ne možemo da vidimo, ali kada ljudi prate za nekoliko godina, nekada i par decenija, prate kakve su to promene i do čega je dovela izgradnja mikrohidroelektrana, shvate da su ekološke štete nesrazmerno velike za količinu proizvedene energije. Tako da sad u Evropskom parlamentu imate vrlo artikulisane zahteve iz Nemačke da se ukinu feed-in tarife, jer oni smatraju da te feed-in tarife generišu inicijativu za proizvodnju, odnosno za formiranje mikrohidroelektrana, da to stimuliše proizvođače opreme i ove koji će 10-12 godina dobijati povlašćenu cenu, a da to u stvari ima štetu u nekoj javnoj sferi, jer nije interes ni jedne zemlje da jedna interesna grupa stekne kapital, a da se uništi neki vredan segment životne sredine. Rumunija je dobila obavezujuću notu od Evropske komisije da preispita svoj neki plan za 500 mikrohidroelektrana, a recimo Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka su uradile analizu 8 mikrohidroelektrana u Hrvatskoj, Albaniji i Makedoniji, koje su one finansirale upravo zbog tih negativnih ekoloških efekata. I uvek su isti ti negativni ekološki efekti, znači degradacija ekosistema, smanjenje populacija, intenziviranje nekih erozionih procesa i loše upravljanje tim sistemima. Šta rade vlasnici mikrohidroelektrana? Oni imaju neki minimum biološki koji moraju da ostave u vodotoku da bi opstao taj živi svet. Oni često svu vodu uvedu u cevi, odnosno u derivacione cevovode od vodozahvata do turbine, jer više vode znači veću kinetičku energiju, veća količina proizvedene energije, više para za njih. I recimo preko dana ostave, kad se vidi da teče neka voda u vodotoku, noću oni jednostavno sve uvedu u te cevovode da bi proizveli što veću količinu energije. I to se radi čak i u Evropi. Međutim, niko nije naivan i ozbiljno se preispituje koncept mikrohidroelektrana sa tendencijom rušenja postojećih objekata u zaštićenim prirodnim područjima. Amerikanci su porušili određeni broj objekata u svojim nacionalnim parkovima, jer tada, kada je to pravljeno, percepcija je bila da je to ekološki prihvatljivo, da je održivo, da se uklapa u ambijent, da nema negativnih posljedica, međutim, očigledno da ih je bilo, pa oni malo preispituju taj koncept. Šta se dešava kod nas? Evo, recimo, pogledate padine Kopaonika, Jošanička reka je maltene uništena, mikrohidroelektrane. Praktično, nema vode u vodotoku. Treba pogledati Bistricu kod Nove Varoši. Ja sam lično bio na barem 20 mikrohidroelektrana i gledao sam te takozvane riblje staze, odnosno riblje puteve koji bi trebalo da omoguće kretanje ihtiofaune uzvodno i nizvodno od pregradnog mesta. Proveo sam sate, ali nikada nisam video ni jednu jedinu ribu da migrira preko takvih objekata. Dakle, oni se projektuju, izvode se formalno da bi se zadovoljili neki zahtevi, ali to u suštini ne funkcioniše.
A tu je i priča onda o studijama o proceni uticaja na životnu sredinu. To bi trebalo da neko izađe na teren pa dobro sve pogleda i onda napiše studiju koja se odnosi upravo na taj deo, dakle sve tu stručnjaci različitih profila moraju da budu uključeni, tako se radi i kad se određuje biološki minimum, ali izgleda da to se ne radi tako.
Pa evo ovako, kada se rade ti projekti za mikrohidroelektrane, jedna od bazičnih ulaznih komponenti je taj takozvani biološki minimum. Međutim, u svim slučajevima kod nas, biološki minimum se određuje kao jedna statistička vrednost na osnovu primjene računa verovatnoće i nekih teorijskih funkcija raspodele. Dakle, biološki minimum bi trebalo da predstavlja količinu vode koja uvek posle zahvatanja za potrebe proizvodnje električne energije mora ostati u vodotoku i mora garantovati opstanak živog sveta. Zato se to zove biološki minimum, da bi podržao biološku komponentu. Međutim, to je kod nas uvek neki statistički minimum koji se odredi pomoću računa verovatnoće i nikada niko ne može da vam garantuje da će to obezbediti opstanak živog sveta. Nažalost, gotovo sve studije o proceni uticaja na životnu sredinu koje se rade za mikrohidroelektrane kod nas su afirmativne za izrađenu projektnu dokumentaciju i prema svim tim studijama o proceni uticaja na životnu sredinu nema poremećaja hidrološkog režima, biološki minimum je obezbeđen, ekološki održiv protok je obezbeđen, što je apsolutno netačno. Dakle, apsolutno netačno, jer niko ne sprovodi monitoring tokom izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, ne sprovodi monitoring koji treba da pokaže da li da, na recimo, na vodozahvatnom mestu ima nekih strogo zaštićenih vrsta ili zaštićenih vrsta biljaka i životinja. I tipičan primjer je jedna bezredna studija o proceni uticaja na životnu sredinu koja je urađena za mikrohidroelektranu Pakleštica na reci Visočice na Staroj planini, prema kojoj je sve idealno, nema nikakvog poremećaja živog sveta, nema negativnih efekata na životnu sredinu, a na tom lokalitetu živi strogo zaštićena vrsta nekog potočnog raka i žive još tri zaštićene vrste i prema važećoj zakonskoj regulativi taj projekat odmah treba suspendovati postoji pravilnik o određivanju strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, divljih vrsta biljaka, životinja, riba, pečuraka i čega već još. Znači, samo po tom pravilniku bi trebalo taj projekat suspendovati, a to ta takozvana studija procjene uticaja na životnu sredinu nije ni prepoznala. Na istom tom profilu je predviđeno da se instalisani protok za potrebe proizvodnje električne energije od 9,2 metara kubnih u sekundi primenjuje na vodotoku koji ima prosečan proticaj 6,27 metara kubnih u sekundi. I predviđen je neki biološki minimum od 0,94 metara kubnih u sekundi, a pastrmke, semreste i druge zaštićene vrste u periodu oktobar, februar, kada je prosečan proticaj visočice recimo 2,5 do 6, nešto kubika u sekundi u kanjonu Vladikine Ploče, koji je zaštićen, koji je objekat geodiverziteta. I sad vi zamislite da nešto što se dešava stotinama hiljada godina i milionima godina na nivou od 2, nešto do 6, nešto metara kubnih u sekundi, vi svedete na tih 0,94 metara kubnih u sekundi koje ste dobili statistički. Dakle, pored ostalih netačnosti, recimo u toj predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, samo činjenica da nije obavljen monitoring živog sveta diskvalifikuje i tu studiju i čitavu tehničku dokumentaciju koja je do sada urađena.
Vi ste to sve naveli kao član Republičke revizione komisije.
Tako je.
Kako je to telo? Što mi baš ne znamo toliko za njega. Treba da znamo kao građani.
Naravno, to je jedno... To je javna stvar. Republička revizorna komisija je komisija pre Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nju čine inženjeri koji predstavljaju sve inženjerske struke u Srbiji i tu se odlučuje o prihvatanju ili ne prihvatanju projekata od značaja za Republiku. To je jedno ozbiljno telo koje jako ozbiljno radi. Potrebno je dosta napora da se održi funkcionalnost jedne takve komisije i praktično posle te komisije se projekti realizuju ili se ne realizuju. Svaki projekat koji je urađen u skladu sa zakonom, koji je urađen u skladu sa uslovima zaštite prirode koje propisuje Republički zavod za zaštitu prirode, naravno da će proći. Niko nije protiv razvoja, ali ako se dođe u koliziju sa primarnim konceptom zaštite životne sredine, ako se kompromituje zaštita životne sredine, naravno je da će se projekat preispitati. Mi smo imali sednicu 12. decembra, kada je trebalo da bude usvajan taj idejni projekat mikrohidroelektrane Pakleštica. Ja sam postavio neka pitanja i iznao sam neke svoje dileme koje ste i vi danas čuli u emisiji i dao sam jedno argumentovano obrazloženje. Tako da ćemo na nekoj od narednih sednica Republičke revizione komisije razmatrati te moje primedbe i odgovor na primedbe koje će verovatno uputiti investitor.
Ova tema u vezi sa malim hidroelektranama, kada je u pitanju reviziona komisija, to nije se do sada o tome razgovaralo. Dakle, ne postoji neko dugogodišnje iskustvo šta se dešava u ovakvim situacijama, pa sad vi kao član izneli ste svoje primedbe, tako pa ste je. Rekli, jel vam pada na pamet da će problem biti rešen tako što vi nećete više biti član?
Pa ne želim da verujem u te scenarije. Ja sam neko ko radi na državnom fakultetu najstarijeg državnog univerziteta, to je Univerzitet u Beogradu i sebe smatram delom sistema. Dakle, ja nisam neko ko je politički profilisan, nastupam samo i uvek sa argumentima struke i nečega čime se decenijama bavim. Dakle, sistem ne mora uvek da radi dobro. Sistem može i da pogreši. Ja kao neko ko je pripadnik, kao i svi mi, svi smo mi deo nekog sistema, imam pravo da kada vidim da nešto nije u redu, da nije u skladu sa zakonima što ima ozbiljne, što je postavlja ozbiljna moralna pitanja, naravno da imam pravo da iznesem svoj glas. I ja smatram da i kao član Republičke revizione komisije da se ponašam isključivo u skladu sa zakonskim okvirom koji definiše moj rad i jednostavno nije mi palo na pamet da bi neko mogao da me eliminiše iz te komisije zbog ovoga o čemu mi pričamo. Iskreno verujem da se to neće desiti.
A šta se dešava u vezi sa specijalnim rezervatom prirode Goč Gvozdac? To je dato na upravljanje Šumarskom fakultetu kao nastavna baza, međutim bez pitanja, bez vašeg znanja, bez obaveštenja, jedna parcela dosta velika od 161 metar kvadratni je prodata, data. Je li to tema o kojoj treba nešto da progovorimo ili ne treba, nema problema?
Pa treba, treba da progovorimo. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, pored svojih obrazovnih istraživačkih funkcija koje ima, je i upravljač sa tri zaštićena prirodna područja. To je specijalni rezervat prirode Goč Gvozdac, pored Kraljeva, na 3700 hektara, Debeli Luk, pored Majdanpeka, na 2000 hektara i Arboretum Šumarskog fakulteta ovde u Beogradu na nekih 7 hektara. Dakle, mi upravljamo sa tri zaštićena prirodna područja i to na Goču je jedno od najvrednijih zaštićenih prirodnih područja u Srbiji zbog izuzetno kvalitetnih šumskih ekosistema i zbog fantastičnog vodnog potencijala, ali ne u smislu enormnih količina vode, nego kvaliteta te vode i živog sveta koji tamo živi. I mi praktično više od 60 godina to područje koristimo kao nastavnu bazu za naše studente, kao prostor i kao poligon za edukaciju, trening, unapređenje znanja, naučne istraživanja i trudili smo se da uvek to radimo u skladu sa najvišim standardima zaštite prirode. I to je bio i razlog da pokrenemo inicijativu da područje postane specijalni rezervat prirode, što je svojom odlukom iz 2014. godine potvrdila i vlada Republike Srbije. I onda se na jednom takvom području nama na silu nameće neka privatna firma koja želi da napravi mikrohidroelektranu. Naravno, mi smo reagovali, obratit ćemo se svim nadležnim ministarstvima, obratit ćemo se i premijerki, jer nedopustivo je da na jednom prostoru koji je namenjen obrazovanju, edukaciji, zaštiti životne sredine i obuci studenata, sad ulaze neki privatni investitori i prave neke objekte koji nisu primereni tom prostoru. Tako da reagovaćemo, to je takođe jedan od pokazatelja da postojeća zakonska regulativa nije usaglašena, da je potreban daleko veći stepen usaglašenosti, a samo jedan detalj koji to ilustruje, kada je usvajana studija procjene uticaja na životnu sredinu za područje Goča, za mikrohidroelektranu, bila je javna rasprava u gradskoj upravi grada Kraljeva. Šumarski fakultet kao upravljač nije uopšte pozvan na tu javnu raspravu. Naravno, po zakonu dovoljno je da se to oglasi u nekim novinama i da se stavi na neki sajt, ali upravljača niko nije pozvao.
Postoji tu mnogo problema. Evo, gradonačelnik Pirota, koga meštani Stare planine prozivaju kao velikog krivca u čitavoj ovoj situaciji sa sveopštim napadom na reke, on kaže da lokalne zajednice koje su tu na teritoriji gde postoje i zaštićena područja u velikom problemu zato što oni prosto nemaju pravo da donose nikakve odluke. Dakle, čitaj, Pirot nema nikakvo pravo, nikakvu nadležnost nad Starom planinom. Na primer, Ministarstvo građevine izdaje dozvole za izgradnju hidroelektrana. Ispada da ljudi sa lokala i vlast sa lokala ne može da uradi ništa, ili ako može da uradi nešto, mi imamo problem i sa tim partijskim uvezivanjem, dakle negledanjem interesa opšteg, interesa ljudi, prirode, svega, nego prosto partijskih interesa, ima tu i neznanja i raznih stvari. Kad se sve to tako sabere, mnogo je problema. Sad, građani mesne zajednice Temska doneli su odluku da ne pristaju na izgradnju derivacijenih hidroelektrane. Sad, prosto, kako to vama zvuči? Ili to može tako? Mislim, ljudi su protiv.
Tako je.
Isto ko što ste i vi protiv sa Šumarskog fakulteta da vam uzmu parcelu i prave hidroelektranu, ali prosto, da li to može tako? Očigledno da postoje mnoge stvari u zakonima ili zakonu koje bi trebalo menjati.
Pa evo ovako, za početak da konstatujemo da je Stara planina kao park prirode koji se prostire na nekih 1142 km kvadratnih na teritoriji četiri opštine, jedan od najvrednijih segmenata netaknute prirode u Evropi, jedan od nosilaca biodiverziteta Balkana i svakako naše zemlje. Na tom prostoru ima četiri opštine. Ima Knjaževac, Pirot, Dimitrovgrad i Zaječar. U našoj zakonskoj regulativi postoje prostorno-planski dokumenti od prostornog plana Republike Srbije preko regionalnih prostornih planova, pa recimo Stara planina je obuhvaćena prostornim planom područja turističke regije Stara planina. I to je, da kažem, jedan planski akt ispod koga se nalaze niži planski akti kao što je prostorni plan opštine Pirot. E sad, prostorni plan opštine Pirot je u nadležnosti grada Pirota. I oni su tu radili jednu katastrofalnu stvar. Oni su u prostornom planu opštine Pirot doneli predlog da se na teritoriji grada Pirota izgradi 58 mikrohidroelektrana. Dakle, njih niko nije terao da to urade. To uopšte nisu morali da urade i to je čak u koliziji sa ovim prostornim planom turističke regije Stara planina, koji je viši planski akt. Dakle, oni su doneli predlog i dali čak lokacije za 58 profila u zaštićenim zonama. Dakle, na najosjetljinijim vodotokovima Stare planine, Visočica, Jelovica, Dojkinačka reka, Rosomačka reka, Senokoška reka, oni su Temska, oni su tu doneli, a niko ih na to nije primoravao. I pritom, jedna neverovatna konstatacija iz prostornog plana opštine Pirot, citiram: sve hidroelektrane su na ekološki čistom terenu, na nezagađenim rekama i vodotocima i njihova izgradnja ne ugrožava životnu i ekološku sredinu.
Baš mi drago za hidroelektranu što je izgrađeno na čistoj vodi.
Predloženih elektrana su protočne i rade na sezonskim velikim vodama pri otapanju snega i u kišnim periodima. Izgradnjom svih ovih elektrana ne bi se remetili tokovi reka i vodotoka, ne bi se ugrozila lepota okoline, a stvorili bi se uslovi za navodnjavanje pojedinih polja i značajna proizvodnja električne energije. Dakle, ovo što je napisano, ovo je prvo netačno i onaj ko je to napisao treba da se stidi. Dakle, građani Pirota treba da nađu onoga ko je ovo pisao i da ga pitaju zašto je to napisao. E sad,
šta mislite?
Sad, prostorni plan omogućuje započinjanje procedure za traženje zahteva, za izdavanje lokacijskih uslova, lokacijskih dozvola, započinjanje procedure za mikrohidroelektranu. Nije tačno da građani nemaju nikakva prava, građani mogu da iniciraju na lokalnom nivou, da ih prime odgovorni iz uprave grada Pirota i ja bih tu pomenuo gospodina Aleksandra Panića, koji je predsednik neke mesne zajednice, koji je obratio se, između ostalih i meni, obratio se i svom gradonačelniku, izvesnom Vasiću, i taj čovjek je napisao jednu fantastičnu analizu prirodnih uslova i šta će se poremetiti ako se napravi mikrohidroelektrana na Pakleštici. Dakle, to što je napisao Aleksandar Panić, građanin, je pet puta vrednije od studije o proceni uticaja koju je radila neka firma iz Kragujevca vezano za mikrohidroelektranu Pakleštica. Takođe obratio mi se gospodin Dušan Mitić, koji je poslanik u lokalnoj skupštini, koji takođe veoma argumentovano obrazlaže o problemu mikrohidroelektrana, ali njemu je zabranjeno na poslednjoj sednici Skupštine grada da govori o tome. Dakle, njemu je zabranjeno. I pomenuo bih gospodina Gorana Tokića, koji radi na Elektronskom fakultetu u Nišu, koji se bavi pasionirano rekama i koji sa jednom izuzetnom percepcijom prepoznaje problem i vrlo analitički i argumentovano govori o tome. I obratili su mi se, pazite sad ovo, predstavnici mesnih zajednica Temska, Pakleštica, Rsovci, Visočka Ržana, Brlog, Jelovica, Dojkinci, Rosomač, Velika Lukanja i Topli Do sa Stare planine. Svi oni traže kontakte i sa ministarstvima i naravno traže sa svojom gradskom upravom. Međutim, gradska uprava iz nekog razloga ne komunicira s njima i oni to konstatuju u tim svojim dopisima. Gradska uprava Pirota morala bi da prepozna potrebe svojih građana, morala bi da ima senzibilitet da ih sasluša, da artikuliše njihove zahteve i grad Pirot može mnogo da uradi na zaštiti sopstvenog prostora. Ljudi iz Pirota treba da znaju da ako dopuste da im se upropasti prirodni potencijal Stare planine, a on će biti upropašćen ako se realizuje tih 58 mikrohidroelektrana, da će taj prostor izgubiti neverovatnu vrednost koju sada ima i nijedna gradska uprava ne sme da ostane nema na taj imperativ.
Profesore, hvala vam mnogo. Iz Ministarstva ekologije i zaštite životne sredine od strane ministra Gorana Trivana stiže i obećanje da će sve dozvole u vezi sa projektima malih hidroelektrana biti preispitane. Naš gost ovoga jutra bio je dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandar Vukićević.
the boys are